găsit la ediția de seara emisiunii la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Premierul Filat și relația Moldovei cu CSI.
Eu nu pun accent pe aflarea Moldovei în spațiul CSI. Pe mine mă interesează cel mai mult relațiile bilaterale cu țările membre CSI.
Alegerile prezidențiale din România în turul 2, față în față un democrat liberal și un social-democrat.
1,75% este diferența între președintele în funcție Traian Băsescu și liderul socialiștilor Mircea Joana.
Și o nouă carte la pachet recomandată de Emilian Galaicu Păun. Începem cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat a declarat că întâlnirea avută vineri la Ialta cu premierul rus Vladimir Putin deschide o filă nouă în relația moldorusă. Am văzut în Putin o persoană puternică, pragmatică, la curent cu realitățile de la noi, a spus Filat la o conferință de presă. El speră că va mai avea o întrevedere cu Putin până la sfârșitul anului, iar Moldova va primi creditul de 150 de milioane de dolari promis de Rusia. Președintele român Traian Băsescu și principalul său contracandidat la alegerile prezidențiale, socialdemocratul Mircea Joană, se vor confrunta pe 6 decembrie în turul 2. Rezultatele aproape totale ale primului tur arată că Băsescu a obținut aproape 33% din voturi, urmat de Joană la o distanță de mai puțin de 2%. La aflarea rezultatelor, liderul socialdemocrat a propus o alianță pentru turul 2 cu liberalii, candidatul cărora, Crin Antonescu, a ieșit duminică pe locul 3.
Suntem dispuși și interesați să creăm în aceste zile cu partenerii liberali un acord politic care să permită controlarea unei majorități după 6 decembrie.
Rezultatele parțiale ale referendumului organizat tot ieri arată că 75% dintre alegătorii români s-au pronunțat pentru trecerea la Parlamentul cu o singură cameră. Un număr record de alegători din Republica Moldova au participat la alegerile prezidențiale românești de duminică, iar peste 90% dintre ei au votat pentru președintele actual al României, Traian Băsescu. Autoritățile electorale române spun că la cele 13 secții de vot deschise în diferite regiuni ale Republicii Moldova au votat aproape 9.000 de cetățeni români, de aproape 4 ori mai mulți decât la alegerile parlamentare din noiembrie anul trecut, când fuseseră deschise secții de vot numai la Chișinău. Ministrul omologului său moldovean Iurie Leanca a aflat în vizită la Roma că Italia este gata să joace un rol crucial în relația Moldovei cu Uniunea Europeană și la negocierea acordului de liberalizare a regimului de vize. Un comunicat al Ministerului Moldovean de Externe mai spune că Franco Frattini a lăudat comunitățile de moldoveni din Italia, spunând că nu creează probleme autorităților italiene. Italia este o destinație predilectă a moldovenilor plecați la muncă în străinătate. Câteva mii de oameni au participat astăzi la Moscova la înmormântarea preotului ortodox împușcat mortal în biserica sa de către un atacator mascat pe 19 noiembrie. Anchetatorii spun că preotul Daniel Susoev primise amenințări cu moartea din cauza criticilor aduse islamului și convertirii musulmanilor la creștinism. Consiliul Muftiilor din Rusia i-a îndemnat pe creștinii ortodoxi și pe musulmani să nu admită ca tragedia să dăuneze relațiilor dintre cele două țări. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a sosit în Brazilia. Este prima vizită de stat a unui președinte iranian într-o țară a Americii Latine. Ahmadinejad va purta convorbiri cu președintele Luis Ignacio Lula da Silva, care a planificat și el o vizită în Iran la începutul lui 2010. Duminică, peste 1.000 de oameni au protestat la Rio de Janeiro față de vizita lui Ahmadinejad, care a negat Holocaustul și s-a pronunțat pentru distrugerea Israelului.
Mai multe știri, analize, comentarii, materiale multimedia și interviuri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
150 de milioane de dolari este suma pe care Federația Rusă este dispusă să o împrumute Republicii Moldova pentru a face față actualei situații economice și a declarat astăzi premierul Vlad Filat, suma ar putea fi disponibilă până la sfârșitul acestui an. Mai multe despre declarațiile premierului în relatarea corespondentei noastre, Valentina Ursu.
Șeful guvernului Vlad Filat a declarat că s-a convenit cu demnitarii de la Kiev să fie demarcată frontiera Republicii Moldova cu Ucraina.
Asta înseamnă demarcarea pe
porțiunea transnistreană. Asta înseamnă demarcarea în regiunea portului Giurgiulești, asta înseamnă demarcarea în zona barajului de la Novodnistrovsk, asta include și segmentul Palanca. Și urmează să finalizăm negocierile.
Iar negocierile vor începe sâmbătă, când un grup de experți de la Chișinău va pleca la Kiev. După ce va fi demarcată frontiera moldo-ucraineană, se va putea controla și frontiera cu regiunea de est a Republicii Moldova, adică cu Transnistria, a mai spus premierul moldovean.
Fiindcă frontiera asta înseamnă control de o parte și de alta. Și mai e o problemă ce ține de poziția celor de la Tiraspol și viziunea dânșilor cum urmează să fie această demarcare. Noi avem porțiuni mult mai complicate care urmează să le finalizăm în negocieri. Ce este demarcarea în cazul barajului de la Novodnistrovsk?
Republica Moldova are un acord cu Ucraina prin care țara vecină a oferit 430 de metri din teritoriul său pentru ca prin portul de la Giurgiulești să existe ieșire la Dunăre, iar Chișinăul încă nu și-a îndeplinit angajamentul asumat în 1999 privind porțiunea de 7 km de drum pe lângă Palanca, a precizat Vlad Filat. Șeful cabinetului de miniștri este de părere că întâlnirea de la Ialta cu omologul său rus, Vladimir Putin, deschide o nouă filă în relațiile bilaterale dintre cele două țări. El nu exclude că până la finele anului va mai avea o întâlnire cu Vladimir Putin și tot până la încheierea anului bugetar 2009, speră că Republica Moldova să poată accesa creditul de 150 milioane de dolari din partea Federației Ruse. Referitor la discuțiile pe care le-a avut cu Vladimir Putin despre soluționarea problemei transnistrene, Vlad Filat a spus.
Important este și punctul de vedere asumat de către Putin vis-a-vis de acest format 5+2. Nu am prea auzit des ca înalții oficiali de la Moscova să puncteze foarte clar pe acest format. Și având în vedere poziția reprezentantului Federației Ruse în cadrul dialogului care deja a avut loc și discuțiile care le avem pe parcurs, vedem un interes și o nouă dinamică în acest sens. Depinde de noi cum ne vom manifesta, cât de energici și hotărâți vom fi în implementarea acestor oportunități.
În cadrul conferinței de presă, premierul Filat a sugerat că Republica Moldova ar trebui să stabilească punți nu numai la vest, dar și la est. L-am întrebat pe premier dacă aflarea Moldovei în CSI poate fi numită o probă serioasă pentru cursul de politică externă al actualei guvernări.
Bine, eu nu pun accent pe aflarea Moldovei în spațiul CSI. Pe mine mă interesează cel mai mult relațiile bilaterale cu țări membre CSI. Și acest cadru la ora actuală CSI oferă posibilitatea de a redimensiona relațiile bilaterale.
Va reuși Republica Moldova în scop național să rezolve cel puțin câteva probleme ce țin de economie?
Moldova va reuși să-și rezolve toate problemele pe care le are. Absolut toate care le...
Energetic. În cadrul
și energetic
CSI
și economic. Bun, energetic nu trebuie să privim doar rezolvarea venind din est. Rezolvarea va fi și prin acțiunile care le întreprindem de racordare sectorului energetic în spațiul energetic european. Sunt mai multe proiecte investiționale în acest sens pe care urmează să le implementăm, atât cu partenerii din est cât și cu cei din vest, deoarece Republica Moldova poate servi drept o platformă foarte și foarte atractivă pentru a fi un jucător important pe piața energetică în vest.
Să mai precizăm că de la 1 ianuarie 2010 președinția CSI va fi preluată de la Republica Moldova de către Federația Rusă, iar următorul summit va avea loc la 21 mai 2010 la Moscova. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, cum consideră politica externă a Moldovei în acest moment.
Politica externă a Republicii Moldova la moment se reduce la eliminarea blocajelor care au fost ridicate de către guvernarea anterioară a Partidului Comuniștilor. Această caracteristică explică de ce premierul Vlad Filat și ministrul de externe Iurie Leancă fac naveta ba la București, Bruxelles sau eventual în Rusia, invită reprezentanți ai Ucrainei la Chișinău.
Unii îl acuză de vânzare de pământ către ucraineni, alții spun că și a developat afecțiunea pentru București, românofilii o să spună că nu poate să iasă de sub poala rușilor.
Există acest risc de a fi învinuiți, dar nu cred că este cazul odată ce intenția este foarte clară, a înlătura barierele, după care va veni cea de-a doua fază, mult mai complicată, de elaborare și de implementare a unor strategii proprii care să plaseze Republica Moldova într-un context favorabil. Din punctul meu de vedere, politica externă a Republicii Moldova poate fi articulată foarte, foarte clar. Nu antagonizăm Rusia, păstrăm relații bune bilaterale cu Estul, cu statele CSI. În privința Uniunii Europene, cred că lucrurile stau diferit. Republica Moldova are drept scop strategic, scop susținut de către toate cele 5 partide parlamentare, care se rezumă la așa zisa integrare europeană. Și mai mult, Republica Moldova are de rezolvat cu Rusia o problemă foarte complicată, cea transnistreană. Și aici cred că Republica Moldova are un câmp de manevră relativ îngust, dar pe care și-l poate lărgi semnificativ în cadrul așa ziselor resetări a relațiilor Federației Rusiei cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite ale Americii.
A fost analistul politic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnar.
Pe pagina noastră de internet europalibera.org vă invităm să citiți și ascultați în limba română sau în rusă emisiunea Dialoguri, emisiune special realizată pentru ascultătorii din regiunea transnistreană. În ediția din această săptămână veți putea afla mai multe despre situația politică locală, nemulțumirile populației și despre relația din ce în ce mai complicată între liderul de la Tiraspol Igor Smirnov și liderii de la Kremlin.
La conferința de presă a premierului Filat, despre care vă informa puțin mai devreme Valentina Ursu, s-a vorbit și despre cele 3 dosare penale intentate premierului de către autoritățile trecute. Vlad Filat a spus că solicită ca aceste dosare să fie finalizate și să fie aduse în fața instanțelor, că cităm, justiția este un act fundamental în Republica Moldova.
Despre justiție, dreptate, dosare penale și presiuni politice a vorbit pe îndelete astăzi la Chișinău fostul ministru al apărării și fostul director al Serviciului de Informație și Securitate, Valeriu Pasat. A fost de față la conferința sa de presă, Vitalie Ienache.
Valeriu Pasat a declarat că a fost pus sub urmărire penală la indicația directă a ex-președintelui Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor.
Odată cu vinerea lui guvernarea lui Vladimir Voronin, am refuzat de a aduna compromat, o să vă vii poate și de amirări, pe cei din Partidul Comunist, pe cei care l-au adus la putere pe Vladimir Voronin. Și am înțeles de ce. Pentru că trebuia mai târziu să fie oamenii acestea șantajați pe parcursul acestor 8 ani de zile. Și după când înțeleg acum și mai departe sunt șantajați cu compromatul care cred că l-au acumulat alții. Pentru că noi, colegii de la Serviciul de Informație și Securitate, am refuzat să facem acest lucru.
Valeriu Pasat consideră că a fost cercetat și pentru că ar fi împiedicat îmbogățirea ilicită a familiei Voronin, care ar fi avut de gând să profite de pe urma privatizării centralei de la Cuciurgan și vânzării unor arme în Cecenia. Pasat susține că va insista ca cei vinovați de fabricarea dosarelor sale să răspundă în fața legii, enumerându-i în acest sens pe liderul PCRM Vladimir Voronin, fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, ex-procurorul general Valeriu Gurbulea, alți funcționari de stat. Ex-ministrul apărării a dezmințit totodată unele afirmații potrivit cărora decizia de a fi achitat a fost una politică și determinată de schimbarea guvernării.
Vreau să vă atrag atenție că eu am fost achitat în luna iunie, când în țară era la putere cei care au fost până acum. Și dacă să vorbim de alianță pentru integrare europeană, vreau să vă spun că această alianță are un deosebit scop, un scop de a reabilita pe toți cei mii de oameni care au suferit în urma acestui regim.
Fostul ministru al apărării a menționat că despăgubirile financiare pe care ar urma să le primească din partea statului vor fi destinate reabilitării victimelor care au suferit de pe urma evenimentelor din 7 aprilie curent. Fiind întrebat, Valeriu Pasat a negat că vrea să intre în vreun partid politic, dar nu a exclus că dacă va fi solicitat de actuala putere, ar putea să exercite o anumită funcție. Totodată, Pasat a anunțat că va înființa o fundație apolitică care ar urma să îmbunătățească imaginea Republicii Moldova pe plan extern, imagine care, în opinia fostului șef al securității, a fost erodată de fosta guvernare comunistă. Din Chișinău, Vitalie Ienache, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În alegerile prezidențiale de ieri din România mai sunt de numărat 3% din voturi. La o diferență foarte mică, pe primul loc s-a situat actualul președinte Traian Băsescu, urmat de social-democratul Mircea Joană. Confruntarea dintre cei doi va avea loc pe 6 decembrie. Mai multe de la Sabina Fati, corespondenta noastră la București.
1,75% este diferența între președintele în funcție Traian Băsescu și liderul socialiștilor Mircea Joană. Pe locul al treilea s-a situat președintele liberalilor cu 20%, Crin Antonescu. 50,3% dintre români au votat ieri în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. 88% dintre români s-au pronunțat tot ieri la referendumul propus de președintele Traian Băsescu pentru reducerea numărului de parlamentari și 77% au votat pentru desființarea Senatului. Cu aceste rezultate, în situația în care prezența la referendum rămâne de peste 50%, parlamentarii vor fi obligați să schimbe Constituția României în așa fel încât Parlamentul bicameral să se transforme într-unul format dintr-o singură cameră. Partidele sunt însă deranjate de acest rezultat, fiindcă își pierd din putere și influență. Pe de altă parte, o simulare făcută în 2004 pe această temă sugera că minoritatea maghiară ar putea să fie subreprezentată în această formulă de parlament minimizat. Românii nu au însă încredere în Parlament, de aceea votul de ieri a fost de fapt un vot împotriva clasei politice autohtone. Deja Crin Antonescu s-a trebuit să anunțe că liberalii nu vor da votul președintelui Traian Băsescu, în vreme ce socialistul Mircea Joană s-a declarat gata să facă un guvern social-liberal dacă va fi ales președinte. Turul al doilea de scrutin pentru alegerea președintelui României va avea loc pe 6 decembrie și până atunci se anunță negocieri complicate, în care rolul principal îl joacă liberalii care jonglează cu cele 20% câștigate de Crin Antonescu. Majoritatea conturată până acum pare să se strângă din nou în jurul primarului german al Sibiului, Klaus Iohannis. Lucrurile nu sunt însă bătute în cuie. Klaus Iohannis este varianta avansată de liberali și îmbrățișată de celelalte partide datorită imaginii bune pe care o are actualul primar de Sibiu. Între timp însă există presiuni serioase la baza liberalilor care cer o alianță cu partenerii tradiționali de dreapta, adică cu Traian Băsescu. Strategiile se vor schimba poate în următoarele două săptămâni, fiindcă liberalii au provocat forul lor de conducere, care ia principalele decizii, dar în același timp socialiștii se străduiesc să alcătuiască o largă coaliție anti-Traian Băsescu. Nu este totuși sigur că votanții liberali se vor duce în bloc să voteze candidatul socialist și în același timp maghiarii din Harghita și Covasna sunt potrivit sondajelor masiv pro-Traian Băsescu. În plus, actualul președinte are de partea lui și argumentul referendumului de reducere a Parlamentului la o singură cameră. Sabina Fai, Radio Europa Liberă, București.
În ediția de la ora 21 a emisiunii noastre vă invităm să ascultați o revistă a presiei românești pe această temă. De asemenea, o puteți citi și asculta pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Potrivit presei de la Chișinău, 9.000 de cetățeni români au votat la Chișinău și corespondenta noastră, Diana Răilean, a stat de vorbă cu câțiva ieri la secția de votare.
Trebuie votat.
Soții Veronica și Gheorghe Danilescu au așteptat ore în șir în fața ambasadei României la Chișinău ca să poată vota. Pentru că Veronica era cu copilul în brațe, a fost lăsată să intre în secția de votare fără să stea la coadă. Am întrebat-o ce așteptări leagă de aceste alegeri prezidențiale.
Să se deschidă hotarele, să circulăm liber, să avem de lucru, să ne putem crește copiii. Votăm pentru un viitor luminos.
Soțul Veronicăi, Gheorghe, trebuia să mai aștepte preț de câteva ore ca să-și poată exercita dreptul la vot. Nu a cedat nici foamei și nici frigului. După vreo 4 ore de așteptare, a ales. Un alt votant, Sergiu Timuță, a venit să voteze la Chișinău, tocmai de la Călăraș. Și a făcut-o în speranța că viitorul președinte al României va urgenta procedura de redobândire a cetățeniei.
De-am văzut 8 ani, 9 ani, de când se răgânează cu cetățenile, redobândirea, vreau să zic, a cetățenilor române, pentru rudele noastre toți, ca soțiile, frații mei, surorile, toți încă nu au redobândit nimic încă. Și avem aceleași drepturi. Eu ne-am redobândit în 99, frații mei, surorile, când ne spune ziua de azi.
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al României, peste 9.000 de moldoveni deținători de pașapoarte românești au participat ieri la vot, adică de 3 ori mai mult decât la alegerile parlamentare din noiembrie anul trecut. L-am întrebat pe Igor Munteanu, director executiv al organizației IDIS Viitorul, cum s-ar explica această prezență sporită la urnele de vot.
În primul rând că s-au scos supapele sistemului care împiedica o bună parte din cetățenii români din Republica Moldova să-și exercite dreptul cetățenesc. Pentru că să fii cetățean român în Republica Moldova era echivalent cu o infracțiune. Acum, pentru că s-au scos aceste supape, lumea a dorit să salute și să participe activ, manifestându-și în acest fel voința și interesul pentru o accelerare pozitivă a relațiilor dintre România și Republica Moldova.
Iată cum a lămurit Igor Munteanu și opțiunea majorității moldoveni deținători de pașapoarte românești de a vota pentru candidatura actualului președinte al României, Traian Băsescu.
Au votat, evident, pentru politicienii care sunt mai populari și mai vizibili în Republica Moldova și nu putea să fie altul mai vizibil decât președintele Băsescu, care a plouat cu declarații și afirmații legate de importanță și rolul pe care îl are pentru statul român, existența unei importante comunități de românofoni în Republica Moldova, parte din națiunea română.
Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Что я отдал? Польшу, понятно. Чехословакию, чехам и словам. А кому они принадлежат?
Алло! Товарищ! А сейчас отзывали мечты!
Алло! 1989. Anul schimbării, evocat la Europa Libera.
Vă invităm să ascultați fragmente din Arhiva Istorică a Europei Libere. Actualitatea românească.
La microfon, Emil Hurezeanu. Vom transmite în întregime trei documente sosite recent din țară, documente redactate de Comitetul de Redresare Națională din cadrul Partidului Comunist Român. Cele trei documente sunt un apel către toate guvernele lumii, un apel către toate guvernele țărilor socialiste și o scrisoare deschisă adresată poporului român și puterii de stat.
Având în vedere că actuala conducere a statului și partidului nu a reușit să înfăptuiască programul ce l-a propus din 1965 la toate congresele și conferințele de partid și a adus prejudicii ireparabile întregului popor, cerem demisia imediată a președintelui Nicolae Ceaușescu din toate funcțiile pe linie de partid și de stat. Demisia imediată a prim-viceprim-ministrului Elena Ceaușescu din toate funcțiile pe linie de partid și de stat. Retragerea lor în localitatea Scornicești până la clarificarea daunelor aduse țării. Instituirea unei comisii formate din reprezentanții tuturor păturilor sociale, membri de partid și nemembri, din rândul populației fiecărui județ, precum și din juriști, economiști, etc., care să ancheteze prejudiciile aduse țării de familia Ceaușescu, să stabilească daunele produse, iar concluziile să le prezinte Procuraturii Generale în cel mult 6 luni, în vederea recuperării acestor daune și pedepsirea exemplară a vinovaților. Formarea unei comisii care să facă propuneri Marii Adunări Naționale în termen de 3 luni cu privire la modificarea Constituției. Formarea unui nou guvern, dintr-un număr de cel mult 20 de persoane, care să reprezinte toate clasele și păturile sociale din țara noastră în mod proporțional, fie membri de partid, fie nemembri. Președintele RSR va fi ales de către întregul popor, prin vot secret, universal și direct, pentru o durată de 5 ani, pe baza propunerilor făcute de o comisie centrală de propuneri. Același președinte nu poate fi propus sub niciun motiv decât încă o legislatură de 5 ani, indiferent de merite ori rezultate. Se interzice cu desăvârșire orice manifestare de cult al personalității, afișare de portrete ori organizarea de întruniri publice care să elogieze personalități ale vieții publice, indiferent de funcția ce o dețin. Se interzice cu desăvârșire folosirea presei, a radioului sau televiziunii cu scopul proslăvirii unor persoane, indiferent de merite ori funcție în aparatul de partid și de stat. Orice manifestare de cult al personalității se consideră un fapt degradant, sub demnitatea umană și dezgustător. Drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor vor fi prevăzute în Constituția țării. Niciun cetățean, indiferent de poziția sa socială, naționalitate, religie, rasă sau sex, nu poate fi reținut, anchetat sau arestat, fără să existe probe temeinice împotriva lui ca săvârșit o faptă prevăzută și pedepsită de lege. Nimeni nu poate fi reținut de organele de cercetare fără aprobarea procuraturii și mai mult de 8 ore. Fiecare cetățean are dreptul să-și aleagă liber reședința în orice oraș sau localitate din țară, inclusiv în București, fără niciun fel de restricții. De asemenea, este liber să-și părăsească țara definitiv ori temporar pe baza unei simple cereri. Cererile de plecare definitivă vor fi rezolvate de către organele competente în cel mult 3 luni de zile, iar cele de plecare temporară în cel mult 30 de zile, pașapoartele fiind la purtător. Libertatea conștiinței este garantată tuturor cetățenilor RSR. oricine este liber să împărtășească sau nu o credință religioasă, să participe la slujbele religioase, să tipărească materiale cu caracter religios și să le difuzeze în rândul adepților religiei. Cetățenilor RSR li se garantează libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor, a mitingurilor și demonstrațiilor. Dreptul de proprietate personală este ocrotit de lege. În numele poporului român, Comitetul de Redresare Națională din cadrul Partidului Comunist Român. Actualitatea românească.
Ați ascultat fragmente din scrisoarea adresată de Comitetul pentru Redresare Națională din cadrul Partidului Comunist Român, scrisoare transmisă la Europa Liberă în cadrul emisiunii Actualitatea Românească din 22 noiembrie 1989.
Elena Giurchescu și o pagină din Arhiva Istorică de acum 20 de ani a Europei Libere.
Ca în fiecare zi de luni, astăzi scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
Cuvintele sunt din mine ca și cum cineva m-ar fi deschis ca pe un robinet. Lasă să se scape la un moment dat Imogen, sora frumoasei Anteia, într-una dintre cele mai fabuloase povești de dragoste din câte am citit în ultima vreme. Fata întâlnește băiatul a scoțienii Alice Smith, Leda 2008. Departe de a fi doar un termen de comparație, apa, elementul feminin prin excelență, pare să ritmeze narațiunea de la legănarea valurilor care i-au înghițit pe bunicii fetelor plecați în croazieră la limbajul publicitar al companiei de îmbuteliere Pure, pentru a se ajunge în final la curgerea firească a râului pe al cărui mal are loc nunta celor două mirese, Anteia Gunn și Robin Goodman. Fiindcă da, băiatul pe care îl întâlnește fata este de fapt o fată cu nume băiețesc, dar arăta întocmai ca o fată. Ea era cel mai frumos băiat pe care îl văzusem vreodată. Ei bine, în clipa asta, tot stratul mitologic iese la suprafață și încă în versiunea lui Ovidiu, care rescrie la rândul mitului Iphis și Iante în cartea nouă a metamorfozilor sale. Alice Smith reia povestea pe două voci îndrăgostite după ce că fetelor li se dezvăluie misterul alterității. Nu știusem cu adevărat că poți mai mult decât eu însemi. Nu știusem că un alt corp poate să-i facă asta corpului meu. Iar când se întâmplă asta, stilul frizează sublimul, țâșnind ca o fântână arteziană. Fusese palpitant, mai întâi să nu știu ce era Robin, apoi să aflu. Stârnea privirile băieților cum o fac fetele. Stârnea privirile fetelor cum o fac băieții. Făcea dragoste ca un băiat, făcea dragoste ca o fată, era atât de băiețoasă cât era feminină, atât de feminină cât era băiețoasă și mă făcea să vreau să hoinăresc prin lume ca să scriu numele noastre pe fiecare copac. Pur și simplu nu mai întâlnisem o persoană atât de potrivită. Pe post de happy end, cuprinsul rezumă întreaga poveste în felul următor. Eu, tu, noi, ele, acum cu toții. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Și dacă tocmai scriitorul Emilian Galaicu Păun a vorbit despre dragoste, Liuba Lupașcu, redactor șef la revista Mireasa, ne spune ce putem citi în această publicație.
Numărul 6, ultimul în acest an al revistei Mireasa, invităm domnișoarele să se inspire din detaliile caracteristice unei nunți în plină iarnă. Până atunci însă să nu uităm că avem de trecut cu demnitate, așa cum e primit la noi la moldoveni, de Sfântul Andrei. Mireasa vine cu o listă bunicică de ritualuri și obiceiuri pentru fetele de măritat. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eșecul acestor ritualuri, în schimb atenționăm tații și frații fetelor frumoase că ar face bine dacă în noaptea de pe 12 spre 13 decembrie vor lega bine porțile gospodăriilor lor. Mai în glumă, mai în serios, aflați ce tendințe în materie de rochie de mireasă urmăresc renumiții designer pentru 2010. Și ca să nu se creadă că orice fel de poveste de dragoste sfârșește odată cu nunta, la capitolul Un nou început vedem în ce ar consta războiul cel mereu al lumii, de ce nu se înțeleg Nora și Sacra.
Cu recomandările din revista Mireasa punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Tode și Oana Serafim, vă spun toate bune. O nouă ediție la ora 21.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.